nga lajmet shoqërore e politike.
Mbi 55 milion fëmijë nën 5 vjeç rrezikojnë të vdesin për mungesë ushqimesh, 19 milion të tjerë nuk ushqehen rregullisht. Gjithashtu numri atyre që vuajnë nga uria në Azi, Afrikë dhe Amerikë Latine arrin në 1 miliard vetë. Janë rreth 100 milion më tepër në krahasim me vitin 2007. Këto janë disa nga të dhënat që u morën në shqyrtim nga takimi i nivelit të lartë të Kombeve të Bashkuara mbi situatën ushqimore që u mbyll të martën e kaluar në Madrid. Ato që e përkeqësojnë gjendjen janë nxija e bukës si dhe rritja e çmimit të lëndëve të para. Mbi këto në mikrofonin ton flet Stefano Mazini, përgjegjës i zyrës për ndërmarrjet dhe territorin e Col di Retit, organizëm sindikalist që përfaqëson individët dhe ndërmarrjet bujqësore italiane.
Situata është shqetësuese padyshim, sepse nuk janë respektuar as ato objektiva fare të vogla që Organizata për Ushqimin dhe Bujqësinë, FAO-ja, kishte caktuar, si për shembull, ulja numrit të individëve të ushqyer keq, numri i cili madje në muajin të fundit është rritur duke shkuar në 1 miliard.
Një rezultat sidoqoftë u arrit. Në takimin e OKB-s në Madrid për sigurinë e ushqimeve u themelua një ent ndërkombëtar për të ndihmuar fshatarët e varfër në vështirësi në jugun e globit.
Po, bëhet fjalë pikërisht për një model zhvillimi të buqësisë që është pjesë e brendshme e politikave ekonomike të shteteve, veçanërisht të vendeve më të pasura të cilat nxisin politikat e zgjerimit të tregjeve, mbasi uria shkaktohet qoftë nga mungesa fizike ushqimeve, ashtu edhe nga ulja e mundësive financiare për blerjen e ushqimeve. Pra, duhen gjallëruar ekonomitë vogla lokale. Të lejohet zgjerimi i konsumeve në mënyrë që buqit të shesin prodhimet e tyre. Duhet mendojmë që t'i japim një drejtim të ri politikave bujqësore vendore, pra duhet mendojmë që vendet të prodhojnë vetë më tepër se sa të konsumojnë.
Përsëri kriza ekonomike ndërkombëtare në qendër të përpjekjeve për përmirësimin e situatës botërore. Presidenti i Bankës Qendrore Evropiane lajmëroi në forumin e Davosit në Zvicër se mund të ketë zbritje të mëtejshme të interesave bankare që aktualisht janë në 2%. Nga ana tjetër, Organizata Botërore e Punës dha alarmin për humbjen e 50 milion vendeve të punës dhe për varfërimin e mëtejshëm të popullsive. Po ashtu edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar thotë se nuk do të ketë rritje ekonomike deri në 2010-ën. Mbi të dhënat e këtyre organizmave ndërkombëtare të dëgjojmë Alberto Quadro Curcio, ekonomist pran Universitetit Katolik të Milanos.
Indubbiamente la crisi ha una portata globale.
Padyshim që kriza ka përfshirë gjithë globin dhe të dhënat e Organizatës Ndërkombëtare të Punës janë alarmuese. Natyrisht nuk mjafton të vihet në duke gjendja, do të duhej që të gjendeshin edhe mjetet për ta përmirësuar situatën, gjë që në organizmat ndërkombëtare nuk e bën gjithmonë.
Po ja, organizmat ndërkombëtare, të themi atë që është, i kanë kritikuar masat e marra për daljen nga kriza të disa qeverive të veçanta, e i quajnë si të pamjaftueshme. A me të vërtet qeverive u mungojnë mjetet për të bërë ballë krizës?
Mendoj se tani për tani është e vështirë të parashikohen veprime më të fuqishme, edhe pse secili ka ato detyrimet e veta. Sidoqoftë, mendoj se veprimet do të ishin shumë më frytëdhënëse sikur të bashkërendoheshin.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programi ynë për sonte. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.